Vi skal nu høre Karen Henriksen fra Dansk Palæstinensisk Venskabsforening og Palæstininitiativet fortælle om sin rejse for nylig i de palæstinensiske områder på Vestbredden, som foregik sammen med en delegation fra 3F. Interviewet er optaget den 25. marts 2010. Jeg får besøg af Karen Henriksen, som jeg også får en masse mail fra, fordi du er aktiv i Dansk Palæstinensisk Venskabsforening og i Palæstina-initiativet. Du har for kort tid siden været i Palæstina. Det kunne være spændende at høre, hvordan du har oplevet det, specielt på baggrund af, at du har været der flere gange, fordi det ser ud til at være lidt træls udvikling dernede.
Ja, altså jeg har jo været 6 gange i Palæstina siden 2003, og senest her i februar sammen med 3F, som har et projekt, de kører med at styrke de palæstinensiske fagforeninger. Og der er jo sket mange ting i den tid, da vi kom til Palæstina første gang med en international kvindemarch, så var det jo kort tid efter massakrene i Jenin. Og det var på et tidspunkt, hvor den israelske hær den ene gang efter den anden lukkede byerne rundt på Vestbredden, gik ind i flygtningelejrene, skød folk, der var martyrplakater overalt på gaderne. Sammenlignet med det, så må man sige, at mit sidste besøg, der var alting jo meget fredeligt, og vi blev ikke stoppet ved andre checkpoints end dem, der ligger omkring Jerusalem. Det er ikke sådan, der ikke er checkpoints mere, men de er ikke bemandede. Så kunne man så synes, at jamen, så kan man bevæge sig frie, og så er der måske lettet lidt i besættelsen af Vestbredden. Men det er sådan lidt kosmetik, måske fordi man prøver at spille Hamas og Fatah ud mod hinanden, at når man strammer grebet omkring Gaza og har en total blokade der for at straffe folk, fordi de støtter Hamas, at man så ligesom måske vil vise folk, at når man nu holder på den rigtige hest, sådan set fra israelsk side på Fatah, så kan man få det lidt lettere. Men efter min opfattelse er det ren kosmetik, fordi de her checkpoint, de bemander stadigvæk ind imellem. Lige pludselig, så skal man igennem et checkpoint. Hvis man ikke har sine tilladelser i orden, og man skal have tilladelser til alt fra de israelske myndigheder, også for at færdes fra det ene sted til det andet. Hvis man ikke har dem i orden, så risikerer man jo at blive sat i fængsel, eller hvis det er nogen af dem, der bor illegalt på Vestbredden, fordi de i virkeligheden hører til en flygtningelejr i Jordan, så bliver man udvist og sådan noget. Så på den måde, så virker det, synes jeg, som sådan en elektronisk fodlænke, man har lagt på det palæstinensiske folk.
Du siger, at hvis de israelerne finder illegale flygtninge på Vestbredden, så bliver de udvist. Men det er så et checkpoint, hvis de tager dem der, eller det går de rundt og tjekker folk også almindeligvis på Vestbredden?
Nej, det gør de ikke, men altså der er omkring 20.000, der bor i området, for eksempel omkring Nablus, som ikke har et israelsk identitetsnummer. Er man født på Vestbredden, så får man tildelt et israelsk identitetskort og identitetsnummer. Dem, der for eksempel har giftet sig med palæstinenser, som er kommet fra Jordan, har ikke sådan et identitetskort. Så de vil med det samme, hvis de passerer et checkpoint, som var åbent om morgenen, men måske bemandet om aftenen, så vil de med det samme blive udvist. Så de er jo stavnsbundet og kan ikke færdes ud over den region, de er.
Og det her gør med, at der faktisk bor måske lige så mange palæstinenser i Jordan som på Vestbredden. Altså, at der er så mange, der har fundet hinanden, for eksempel.
Ja, Nu er det ikke, fordi det var en af de ting, vi fokuserede mest på, men det var bare for at sige, at tilsyneladende er der sket nogle lettelser i det, men den skjulte undertrykkelse igennem alle de tilladelser, man skal have, den fungerer fortsat. Det vi var rundt for at se på fagforeninger, der besøgte vi også en række tekstilfabrikker og stenbrud, og det vi oplevede for eksempel på tekstilfabrikkerne, det var, at palæstinenserne har ikke tilladelse til at indføre råvarer. De har heller ikke tilladelse til at udføre deres varer. De kan lave noget på bestilling fra israelske arbejdsgiver, og hvis de skal udføre varer, så skal det være igennem en israelsk agent. Så når de her fabrikker skal have arbejde, så er der måske en tilskærer i Israel, der skærer stoffet til, så bliver det leveret ved et crossing point med en israelsk lastbil, bliver det omladet til en palæstinensisk lastbil, som kører det hen til fabrikken, og så sidder man der og syr det, og i nakken på trøjerne, eller hvor det nu er på de forskellige ting, de syr, der skal der stå et lille skilt, der står Made in Israel. Så bliver varerne kørt tilbage til checkpointet eller crossing pointet og ladet om igen, og nogle gange så får fabrikken ikke sine penge, fordi så siger de Israel, at det ikke er syet rigtigt og pænt og sådan noget. Altså det, der er et meget stort problem i Palæstina, det er, at arbejdsløsheden er så kolossalt stor, men også her, der er man altså i et jerngreb med den israelske besættelse, fordi man ikke må indføre råvarer, fordi man ikke kan starte nye fabrikker uden tilladelse og sådan noget. Så på den måde bliver man også holdt i en kolossal fattigdom.
Vil det sige, at palæstinenserne og palæstinensiske virksomheder kun kan fungere som underleverandører til israelske virksomheder, hvis de overhovedet har mulighed for at kunne eksportere noget?
Det kan man vel næsten godt sige. Altså, der er jo også bønder, der laver grøntsager, eller gartner, der laver grøntsager og sådan noget der. Men hvis de ikke kan færdes frit på vejene, der er mange eksempler på, at man stopper lastbilerne ved checkpointen, og så får varen lov til om sommeren at stå der og blive dårlige, så det ikke kan sælges. Så hele det palæstinensiske marked, det oversvømmet af israelske varer. Grøntsager, frugt, tøj, måske kinesiske ting og sådan noget der. Så det vi så i en af fagforeningerne, det var en plakat, der opfordrede folk til at købe palæstinensiske varer. Og hvis det kan slå igennem, at man begynder at være mere politisk bevidst omkring, hvad er det for nogle varer, man køber, selvom juicen fra Israel måske smager lidt bedre end den fra Tulkarem, at man så alligevel vælger den palæstinensiske, så kan man være med til at styrke, at der er altså at man bliver i højere grad selvforsynende, og man kan styrke erhvervslivet på Vestbredden. Det projekt, vi var nede og se, er faktisk et temmelig fantastisk projekt. Det er 3F, der har kreeret projektet, og det er Danida, der har bevilget pengene til det. Det går ud på at styrke den palæstinensiske fagbevægelse. Man har også hjulpet selvstyret med at lave en arbejdsmarkedslov, og mens vi var dernede, der blev der introduceret, at man nu skulle have trepartsforhandlinger. Så selvom nu den her arbejdsmarkedslov blev vedtaget for nogle år siden, så det man er i gang med, det er nu at implementere det, at sørge for, at folk kender deres rettigheder, og at de her rettigheder bliver overholdt. Altså for eksempel støtte vi på nogle kvinder, der havde været på et kursus i 3F om deres arbejderrettigheder, og så er der en, der siger, har jeg ret til 2 ugers ferie om året? Nu har jeg arbejdet 12 år, jeg har aldrig haft ferie. Vi strejker i morgen. Og så må de jo på kurset sige, nej, det er ikke sådan, man gør. Først danner man en arbejderkomité på arbejdspladsen. Så snakker man om, hvilke krav man vil have. Så forhandler man, og hvis man så ikke får nogle resultater, så strejker man. Og den her kvinde gik jo så hjem og fik lavet den her komité, og var meget aktiv, og blev så et halvt år efter blev fyret på grund af sin faglighed. Aktivitet. Det var en palæstinensisk virksomhed, for der er jo også palæstinensiske arbejdsgivere. Den her arbejdsplads, som på det tidspunkt jo ikke havde givet arbejderne sine rettigheder, det er i dag en meget aktiv arbejdsplads, hvor arbejderne får deres rettigheder, og den her kvinde blev også genansat efter pres fra fagbevægelsen. Vi oplevede også i Nablus, vi var til en diplomoverrækkelse, hvor 200 mænd og kvinder, især kvinder, havde været på alfabetiseringskursus, fordi de havde aldrig lært at læse og skrive. Det var hovedsageligt landarbejdere. Så 100 af dem mødte frem her for at få deres diplom. Nu havde de gået på kursus et år og var blevet bragt op til 3. klasse niveau med hensyn til at læse. Og desværre er der ikke penge til at fortsætte denne her virksomhed. Men det vi så har gjort, det er, at vi er gået hjem nu, og nu prøver vi at finde sponsorer, fordi for 15.000 kroner kan man sikre en klasse på en 25-30 kvinder, at de kan få et års undervisning, så de kan få lært at læse og skrive. Så det er en af de ting, vi nu er gået i gang med at arbejde med, efter at vi er kommet hjem.
Ja, så får man det virkelig noget for penge, når ikke det koster mere.
Ja, det gør man bestemt, og det er jo en billig investering, og det, der betyder, det er jo, at kvinderne får jo et helt nyt syn på verden, og lige pludselig kan de læse skiltene på gaden, eller hvad der nu står hos lægen, og de kan begynde at hjælpe deres børn med deres lektier og sådan noget. Så det var en helt ny verden, der åbnede sig for dem. Så det er en af de positive historier dernede fra. Og det, der er rigtig godt ved 3F-projektet, det er, at man hjælper civilsamfundet til at blive et samfund. Fordi det er jo sådan, at det palæstinensiske område har enten været under tyrkerne, eller under englænderne, eller under Jordan, eller under Egypten. Så det, der skal til for at forberede Palæstina på at være en selvstændig stat, det er, at man skal opbygge et civilt samfund med civile love, sådan som man bruger sine egne vedtagne love i stedet for jordanske eller egyptiske eller andre love. Så det er sådan set det, vi hjælper i gang på det arbejdsmæssige område. Så er der en masse andre donorprojekter, som hjælper palæstinenserne til at opbygge civilsamfund på andre områder. Men da vi nu var dernede, der skulle vi også have været til Hebron, men så erklærede Netanyahu jo, at Ibrahim måske, som ligger i Hebron, det er der, hvor Abraham og hans koner ligger begravet, og det er jo en helligdom både for jødedommen og for kristendommen og for islam. Han erklærede det som et jødisk kultur. Mindesværk. Nu kan jeg ikke lige finde ordet for det. Men det erklærede han omkring Ibrahim måske og om Rakels grav i Bethlehem, og det affødte en hel del uroligheder. Samtidig er der jo den skærpelse, der er omkring Jerusalem med alle bosættelserne. Ikke kun de 1600, som lige er givet tilladelse til, men man er jo i gang med en proces, hvor man jødificerer hele Øst-Jerusalem, som jo er palæstinensisk område. Man river huse ned, man opkøber huse gennem stråmænd, man laver kolossale bosættelser, som ja, folk ved, der bor i de der bosættelser, ved jo knap nok, at de bor i en bosættelse. De føler bare, at de bor i Jerusalem. Men hvis man flytter ind i de her bosættelser, så får man billige huslejer og rigtig gode daginstitutioner og sådan noget. Så der er økonomiske fordele ved at komme ind på Vestbredden og bo. Så det er sådan, på Vestbredden nu, der bor 2,5 millioner palæstinenser, og der bor 500.000 jødiske bosættere. Og det er jo et kolossalt problem med hensyn til at få løst denne her konflikt. Det er jo sådan, at det internationale samfund har anerkendt, at den grønne linje, som er våbenstillstandslinjen omkring Vestbredden og Gaza, skal danne udgangspunkt for
fra 1967.
I virkeligheden helt tilbage fra 48, fordi det var det område, som så var besat af Jordan, men grænsen stammer jo faktisk helt fra den gang. Men det er jo anerkendt som udgangspunkt for en tostatsløsning. Vestbredden og Gaza udgør 22% af det oprindelige palæstinensiske land. Man sagde jo dengang, at nu giver man et land uden folk til et folk uden land. Men det var jo ikke rigtigt, for der boede jo palæstinenser, og der blev fordrevet 750.000 palæstinenser og dræbt mange tusinder palæstinenser der i 47-48. Men altså 22% af det, man siger, at man vil lade en endelig fredsløsning gå ud på. Men på grund af bosættelserne, på grund af de sikre bosætterveje, på grund af beslaglagt jord i hele Jordandalen, så er der for øjeblikket kun 11% af det oprindelige land tilbage til Palæstina. Så når man så siger, at begge parter skal være forhandlingsvillige og sådan noget, så må man sige, at palæstinenserne har intet at handle med. De har intet. Det eneste, de har at handle med, det er deres menneskerettigheder. Altså, hvis de kaster håndklædet i ringen, sådan som nogle af deres politikere siger, at hvis der ikke snart kommer en løsning, må de kaste håndklædet i ringen, og så må det blive én stat, så får vi en apartheidstat. Fordi jøderne vil aldrig acceptere, at man får en stat med én mand og én stemme. Så skal vi til at kæmpe imod et apartheidstyre, som på mange måder, ifølge Sydafrika, er mere brutalt end det, der var i Sydafrika.
Ja, for palæstinenserne, de var det efterhånden blevet de fleste, fordi de fødte flere børn. Så et demokratisk land, det betyder jo, at palæstinenserne kommer i flertal. Men det mener du ikke, at jøderne, de vil finde sig i?
Jeg synes, at hvis de jødiske israelere er rigtig kloge og vise, Så arbejder de for en fredsløsning med to selvstændige stater side om side og finder en løsning på at få trukket bosætterne tilbage. Det vil de fleste også gerne, hvis de bare får en økonomisk kompensation for det. Fordi den anden løsning kan aldrig nogensinde være i de jødiske israelers interesse. Men det er jo ikke, fordi der ikke er problemer i Israel, fordi en femtedel af de israelske statsborgere er araber af palæstinensisk oprindelse. Og det bliver jo faktisk også undertrykt og er en slags andenrangsborgere i Israel, så der er nok at rydde op i inden for Israel. Men sådan som det er for Israel nu, hvor de sender deres unge mennesker på 18-21 år ind i hæren og over på Vestbredden, behandler et andet folk som andenrangsborgere, laver forbrydelser, sådan som den israelske soldaterorganisation Breaking the Silence har dokumenteret. Det kan aldrig være sundt for et folks fremtid, at alle deres unge mennesker kommer ind i hæren og begår forbrydelser, får traumer, kommer hjem med våben. Der er jo stigende hustruvold og sådan noget. Mange unge israelere, de rejser verden rundt for at komme af med de traumer, de har fået af deres militærtjeneste. Så altså, det er ikke i Israels bedste interesse at holde fast ved den politik, som de holder nu, hvor de ikke kan få nok af Vestbredden, hvor de beslaglægger det ene område efter det andet. For det indebærer ikke en god og en positiv fremtid for Israel.
Jeg kan forstå, at det er Netanyahu, der er aggressiv også med at han der tager de fælles hellige steder ved at gøre til bare jødernes, og Hamas ved vi alt om. Hvad er der så ikke nogen israelere, som har fået nok? Det har været en israelsk fredsbevægelse tidligere, og vi kender en fremtrædende folk fra fredsbevægelsen, eller hvad han hed. Hvordan har de det nu? Har I haft kontakt med dem dernede?
Ja, altså det er jo det, jeg altid er glad for at kunne fortælle, når jeg kommer rundt og holder oplæg, at der er en israelsk fredsbevægelse. Den er ikke så stærk, som den har været. Den fred nu-bevægelsen er ikke så stærk, som den har været før, men der er jo stadigvæk Gush Shalom, og der er B'Tselem, og der er Arbejds for Human Rights, og der er The Coalition of Women for Just Peace, som består af 12 kvinder organisationer, der på forskellig vis arbejder imod besættelsen og imod muren. Så der er rigtig mange israelere, men de har meget svært ved at få et ben til jorden, og man gør meget efterhånden for også at genere dem. Man har beslaglagt computer i nogle af bevægelserne, og lige for øjeblikket diskuteres det, at der er en stor amerikansk fond, som har understøttet disse fredsbevægelser, og det er der altså nu ryster i Israel om, at man skal se at få stoppet de penge, som fredsbevægelsen på den måde får doneret til sit arbejde. Så det er rigtig, rigtig svært i Israel at være fredsbevægelse, fordi der er en kolossal selvcensur i de offentlige medier, så det er kun dem, der også ser arabiske medier, der ligesom ser sagen fra begge sider. Under Gaza-krigen, så man i israelsk fjernsyn bare Gaza i det fjerne og hvide skyer, når bomberne faldt og sådan noget der, mens man, hvis man gik ind på de arabiske medier, kom indenfor i Gaza og så, hvilke ødelæggelser og menneskelige lidelser, der var derinde. Men det så hovedparten af Israel ikke. Så det er sådan set lidt som i Tyskland, hvor man sagde, at vi vidste ikke, altså om koncentrationslejrene og det der. Så der er mange paralleller på en eller anden måde. Der er også nogen, der er begyndt at kalde palæstinenserne for vor tids jøder. Og det er ikke meget galt. Altså, det er jo kedeligt nok at skulle sige, at et folk, der har været udsat for så mange lidelser, som det jødiske folk nu udsætter et palæstinensisk folk for nogle tilsvarende lidelser.
Ja, Netanyahu har lige været i Washington. Har vi hørt noget om det, eller har du nogle kommentarer til det?
Altså, umiddelbart ser det jo ud som om, at der er nogle vældige modsætninger, og der har ikke været pressemøde efter, at Obama og Netanyahu har mødtes og sådan noget der. Det er svært at sige, om det er spil for galleriet, eller hvad det er, fordi Obama er jo også meget afhængig af den jødiske lobby i Israel, og Israel nyder meget, meget stor støtte i USA, og det har sådan set ikke altid været de demokratiske præsidenter, der har været villige til at gå længst med hensyn til fredsinitiativer. Det er ikke til at vide, når han nu har fået sin sundhedsreform, om han så også tør sætte noget på spil ved at gå ind i denne her sag. Men de kunne gøre det, hvis de ville lukke for lån og donationer, så ville det, der eksempler fra tidligere, så ville Israel jo med det samme slå hælene sammen og i hvert fald imødekomme USA's krav til en vis grad. Men som sagt, palæstinenserne har ikke meget at forhandle med, så det er sådan set også i det internationale samfund, der har et ansvar for, at Israel bliver sat på plads. Altså Bush kaldte jo nogle stater for slyngelstater, det vil jeg sådan set også kalde Israel, fordi Israel overtræder menneskerettighederne. De overtræder konventionen om tortur. De overtræder børnekonventionen. De overtræder Genève-konventionerne. Og den associeringsaftale, vi har mellem EU og Israel, har jo som forudsætning, at man overholder menneskerettighederne. Og man har lige for nylig opsagt associeringsaftalen med Sri Lanka, fordi de ikke overholder menneskerettighederne. Men det er ligesom om, at Israel er fredhellig på grund af denne her kollektive samvittighed, vi har i den dårlige samvittighed, vi har i den vestlige verden. Så det hænger ligesom på os, og Carl Scharnberg, han har jo på forskellige måder i sine digte sagt sådan noget som, at havet består af dråber, lad os forberede os på at være den dråbe, der får bægeret til at flyde over. Og det er jo det, vi gør, når vi så i Palæstinabevægelsen i Danmark arbejder med de her ting. Så det vil jeg godt lige slutte lidt af med at sige noget om. Fordi jeg mener, der ligger håbet, det er, at vi handler som almindelige mennesker og presser vores politikere til at handle i denne her sag.
det vil vi gerne høre om, fordi det er oprørende, det du fortæller der, så man får det nærmest dårligt der, så derfor det kunne ligefrem være mentalt sund og få at vide, hvad man kan gøre, og ja, måske lave om på det.
Ja, det vi har gjort her i vinter, det er, at vi har kørt en anti-apartheid-kampagne, fordi apartheid-konventionen af 1976, i den første paragraf, har man prøvet at definere, hvad forbrydelsen apartheid er, og der er ikke en linje i den formålsparagraf, som Israel ikke overtræder. Og det er altså en forbrydelse imod menneskeheden. Og vi mener, det er det her handler om, at man prøver at fortrænge palæstinenserne fra deres områder, sådan at man kan annektere den, at få mest muligt land og færrest mulige palæstinenser. Så i august måned kørte vi landet tyndt med en stor bus, vi havde lejet med materialer, som oplysningsmaterialer om situationen, kort, der viser udviklingen af fra dengang det var Palæstina til de der 11%, som næsten kun er tilbage i dag, og snakkede med folk rundt omkring i landet, og der kunne vi mærke, at tingene er begyndt at rykke i Danmark. Altså, vi blev faktisk meget positivt modtaget rundt om i landet, og vi tror, at det blandt andet kan skyldes, at overfaldet på Gaza var en øjenåbner for mange mennesker. Så har vi kørt en konference i november, og så har vi i januar holdt lysarrangementer 24 steder i Danmark i bidende kulde. Men der blev vi også meget positivt modtaget, og der blev sendt mere end 1000 postkort til Per Stig om at medvirke til, at Goldstone-rapporten, denne FN-rapport, der dokumenterer, hvilke krigsforbrydelser der er sket under Gazakrigen, at krigsforbrydelserne bliver retsforfulgt, og en opfordring til den israelske regering om at ophæve blokaden af Gaza, så der kan komme byggematerialer, medicin og mad ind. Og det vi nu forbereder, det er en muraktion, som skal finde sted i maj, hvor vi igen vil tage rundt i landet med en bil med en meget stor model af Vestbredden, hvor vi vil vise folk og af Gaza, at vi vil vise dem, hvordan verdens største friluftsfængsler er indrettet, og fortælle dem om historien omkring det, der nu er om muren, om bosættelserne, om tyveriet af palæstinensernes vand og sådan noget. Så det vil vi køre landet tyndt med i maj måned. Vi har altså også en plan B, fordi der er jo meget tale om en tredje intifada. Gud, jeg skal afsted.
Ja. Karen Henriksen, du skal til Færøen nu. Ja. Så jeg siger mange tak, fordi du vil fortælle det her. Kom ind her, han er Frederikshavn, tror du?
Det kommer an på, om der er nogen i Frederikshavn, der vil invitere os op. Vi vil meget, meget gerne komme. Så man kan ringe til 60 64 1948. Der tager jeg telefonen, og så kan man sige, at vi er nogle stykker, der gerne vil lave et eller andet i Frederikshavn. Hvordan kan vi gøre det? Og så kan vi snakke om det.
Det er fint. Tak, Karen Henriksen. God tur til Sverige.
Tak skal du have.
Vi hørte her Karen Henriksen, palæstinaktivist, fortælle om hendes oplevelse af palæstinensernes levevilkår på hendes rejse, som foregik sammen med en delegation fra 3F, som var nede og kiggede på de projekter, som 3F har støttet. Interviewet med Karen Henriksen er optaget den 25. marts 2010.